Laudatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende. Domine ad adiuvanto in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Fratres, cum infine nuius diei, quam Deus nobis larditus est per venerimus, peccata nostra agnoscamus. Miserere nostri Domine, quia peccavimus tibi, ostende nobis, Domine, misericordiam tuam,
et salutare tuta nobis.
Misereator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Sande terminum reum creator possibus, ui solita clemencia, si spesur ale custodia, te corda nostra sumire, te per sopore sensio, tuamque semper gloria, vicina luce concilia.
Vita salubre in tribune, nostrum calore prefice, tetra noi discatitimem, tua corus reclaritas.
Restaurate omnipotens, per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum, regna con Sancto
sic vulnerati dormientes in sepulcri, Redemptius dignos Domine. Necessitativus, sed
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus completori celebrationem.